на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мої колеги Ганна Соус, Віолетта Савчиц і Артем Мартинович. Я пропоную поговорити про нові медіа, і про нових людей, і про старих людей так само. Ці, принамсі, про спілих. Тое, що ми живемо зараз у світі абсолютно неподобних на минулі роки, десятигодді, навіть стагодді медіа, ну, це ні для кого не секрет. Якби життя підказує, наука підказує, що яны міняють зміст. Знакомитый гуру теории коммуникации еще и в середине минулого стагодия Маршал Маклюэн неколи написал знакомитое мотто «The medium is the message», то есть «Сродок коммуникации – это и есть послание». «Сродок формуя контент», «Сродок формуя то, як и про что мы говорим». Вот какое послание несут сучасные медиа, мается на увазе социальные сетки, интернет, навод звычка читать на смартфоне, а не у газете, скажем там. Ну вот на думку некоторых все кепско. Что как бы вот тенденция – это максимальное спрощение, примитивизация, думку заменяя просто картинка, сенс заменяя китки заголовок, чтобы там была, грубо говоря, голая баба, Лукашенко, кровь, война, забойство. Вот это как бы… И люди читают на вот заголовок, я не текст читать не будут, может быть. Як той казав, будь простей, і до тебе потягнуться люди. Вот я, так сказать, виклав вам певну, так сказать, позицію. Ну, а ви, може, скажете, що це такий старечий Єнк, що, мовляв, і старые завсёди говорять, да, вот в наші часи було, а зараз що ж такое, вот, а куди ж котиться світ? Віолетта, куди котиться світ? Може, правильно в накірунку і котиться?
Я не думаю, що це добре чи кепско, це просто факт, бо технології сюди зміняють нашу свідомість, і впливають на її, але гэта, ну, не завжди абсолютно лепший бок, я думаю. Чоловік соцсеток – гэта чоловік з увагой рыбки Доры і з дефіцитом уваги, тому що у світі спасылок, кликов вельмі, і море інформації вельмі… Тяжко, в сенсі, вельми легко потонуть просто.
І де героїня на старибка?
У цій історії.
Можна я не погоджуся?
Да,
з Віолетти,
да.
І з гуру, якого, Юри, ви процитували. Я так само чоловік з сеток. Да? Сетки – це спосіб доставки інформації до читача. Ось була трагедія у Стопсах, туди поїхали кореспонденти «Свободи», займалися журналісти, робили матеріал, і сетки дозволяли їм худшей донести гэту інформацію, а навіть часом і знайти інформацію. У світі сеток кожен сам формує свою сторонку, свій світ, і у світі сеток, як і у світі традиційних медіа, хтось от ахвяра пропаганди і слухає, що говорить там Лукашенко, путінці, російські пропагандисти, а хтось критично ставиться. Тому гэта виключно спосіб доставки. Формат яго може бути розний, але розний споживець гэтага може сам зробити, ну, більш зручний для його формат.
Артем, ваше меркование. Все ж таки, як би сродок формує контент, чи ні? Ну, от свій час прийшло, скажімо, я не веду, радіо, прийшло телебачення. Хіба яны були у сенсі контенту, яны не змінили контент у порівнянні з друкованою книгою?
Так, не змінили. І мені подається, що сетки на сьогодні це не абсолютне зло. Чому? Гэта добры сродак хутка данесці пэўную інфармацыю да вялікай колькасці людзей. І як паказваюць самыя выбуховыя навіны на сёння, па сетках менавіта яны расходзяцца вельмі хутка. Гэта зусім іншая мова камунікацыі з чытачом. Калі, напрыклад, на сайце гэта афіцыйная некая інфармацыя, так, там, то сетки... Падпісанты, напрыклад, нейкага СМІ, гэта сябры гэтага СМІ, і ты з імі гаворыш на іншай мове. Калі на сайце ты кажаш прывітання, дарагія чытачы, на радыё слухачы, на тэлебачанні гледачы, у сетках ты пішаш «Хай, сябры, а вось глядзіце, што я знайшоў, глядзіце, што я данёс». Гэта вакно у свет для донесення до людзей інфармацыі як мага больш хутка і аператыўна.
А вот на конт вакна я хочу паговорыць адна формула, которую вы ганна сфармулявалі. Мы фармуем свой свет. Это сапраўды атрымліваецца так. Бо с этими сеткамі ёсць такі парадокс. З аднаго боку так, нам адкрыт весь свет. Калі ласка, там, хоць Аўстралія, хоць пінгвіны в Антарктыдзе, хоць там, я не ведаю, Дональд Трамп, калі ласка, пачытайце, што ён напісаў 5 хвілін таму. Вот. І мы як бы адкрытыя свету. З іншага боку, наадварот, закрытыя. Бо сапраўды мы ствараем свае светы. Вот у нас ёсць пэўнае кола фрэндаў, і мы як бы замыкаемся на іх, і у нас ёсць псіхалагічны эфект. Вот у нас там 5 тысяч, умоўна кажучы, сяброў, ці нават 2 тысячы. И у нас абсалютна натуральная ілюзія, чалавек не можа камунікаваць з мільёнамі. Это и есть Беларусь. Это и есть Беларусь. И мы на эти сетки глядим, читаем, да, вот она такая. Потом бах, что-то возникает. А оказывается, это как бы... Вот, ведаете, элементарный тест, вот я многим людям задавал пытание. Сярод ваших сябров, скажем, в Facebook, уявим себе, цена вот в Одноклассниках. Сколько людей с высшей эдукацией? Ну, я думаю, что отсотков 80. А в Беларуси их 19 отсотков всего. А 80? Кто средняя, кто базовая, кто... То есть пропорция абсолютно иншая. А мы живем вот в этой бурболце. И ці не атрымліваецца так, што вот нават раней у нас все ж таки было большее адчуванне, што як бы наша бурбалка, наша кола это не все. А вот нас, як бы інтэрнет замыкает в этих бурбалках. Артём, не так?
З аднаго боку так, сапраўды, калі это асабістая сторонка, то там ёсць пэўная колькасць падпісчыкаў, там сяброў, напрыклад, тых 5000, і ўсе вы пэўных цікавасцяў. Так у вас збольшага могуць быць аднолькавыя погляды, адзін узровень развіцця і адукацыі, інакш вы былі б нецікавыя проста адзін аднаму. З іншага боку, калі мы маем старонку некага СМІ у Фейсбуку, у Кантакце, у Аднакласніках, у ТікТоку, дзе зараз падлеткі сядзяць адныя, то гэта ўсё абсалютна розныя людзі. І калі іх там, напрыклад, агулам некалькі сотняў тысячаў, то там людзі будуць абсалютна розныя. З розным узроўнем адукацыі яны будуць спрачацца паміж сабой у каментарах, і дзесьці некі матэрыял можа змяніць стаўленне чалавека да некай праблемы.
Так, я хацела сказаць, што гэта насамрэч ілюзія таго, што мы ствараем гэтую бурбалку, бо так, мы ствараем, але насамрэч, як распавядалі амерыканскія супрацоўнікі кампаніі Facebook, яны адмыслова не дадавалі у стужку, напрыклад, кансерватыўныя навіны ці там розныя матэрыялы ад партыі рэспубліканцаў. То бок яны, у прынцыпе, ўплывалі, таму гэта ілюзія, што мы можам ўплываць. Хаця з іншага боку так, бо калі, напрыклад, мы бачым тое, што не супадае з нашымі перакананнямі, мы проста можам адфрэндзіць альбо забаніць.
І прычым не толькі вы, не толькі вы. Калі ўжо мы кажам пра алгарытмы, алгарытм так працуе.
Так.
То есть вам алгарытм Фейсбуку, і не ў тым справа, што ён там адкідае рэспубліканцаў. Ён як бы на падставе вашага профілю аналізуе, што вам магло б спадабацца. І ён вам падсовывае кніжкі, музыку, френдаў, і в этом сэнсе як бы вот кажура гэтай бурбалкі. Таким чином робится все больше твердой, твердой, твердой.
Ну, на то, Юра, мы, как бы, и будем казать, интеллектуалы, элита, как, ну, вот не застаться у этой бурбалцы и критично глядеть на все эти механизмы.
Как раз, как интеллектуалы, Ганна, это я памятаю ситуацию. Кто-то из моих коллег-журналистов в 94-м годе описал просто ситуацию, когда отбываются выборы, и он выходит на улицу в Минску, и интеллигентного выгляду женщина Лені кричить, блін, хто за яго галасаваў, пакажыце мне гэтага чалавека. І это было в першым туры там каля 40%, а ў другім 80%. І эта жанчына абсалютна была шчырая. Сярод яе кола ніхто не галасаваў, але высвятляецца, што ёсць некае іншае кола.
Ну, Беларусь так, 25 Ганна, гадоў вот, так і жыве, таму што ёсць іншае кола.
Ці мы так жывем? І вот цяперашнія, як бы, вот этот свет адкрытасці, з аднаго боку адкрытасці, да? А з другога боку, можа, закрытасці. Вот як бы зараз гэтая жанчына з большымі падставамі так бы закрычала, ці не?
Ну, зараз гэтая жанчына Яна, магчыма, не на аднакласніках, там, не на ВКонтакце, магчыма, на Фейсбуку, а магчыма, яна ўвогуле ні ў якой сацыяльнай сетцы. Ну, ёсць вялікая колькасць людзей, якая не жыве вось у гэтых бурбалках. Вот, напрыклад, я вот прывяду старэйшае такое незалежнае выданне Беларусі, Народная воля, якая толькі-толькі ўваходзіць у сацыяльныя сеткі, а шмат гадоў галоўны рэдактар газеты прынцыпова не выставляў нават у інтэрнэт свае публікацыі, бо ягонай задачай было, каб людзі прыйшлі, купілі і падпісаліся на газету, ён арыентаваўся на больш старых людзей, якія не знаходзяцца яшчэ ў інтэрнэце, але от ужо адна з яго сталых падпісчыкаў, напрыклад, мая маці, яна ўжо на смартфоне чытае навіны і падпісваецца на Народную волю так ужо з салідарнасці, каб падтрымаць выданне. Так тут это вялікае філазофскае пытанне, якое мы кожны дзень у нашай працы вырашаем насамрэч, вот хто на каго больш уплывае, але любое СМІ мае мэтавую аўдыторыю, яно мае ведаць, напрыклад, узроставую аўдыторыю, сацыяльны зрэз сваіх чытачоў, якіх яны маюць, верных чытачоў, лаяльных чытачоў і тых, каго яны хочуць атрымаць. І от паведнасці з гэтым яны вот этой бурбалкі СМІ мусяць і неяк разбураць і працаваць у розных фарматах, як слушна Арцём сказаў, на розных платформах. Так. От маючы там аўдыторыю пенсіянерскую, як Народная воля, ну, хай не пакрыўдзіцца Іосіф Павлавіч, да. Да, ён такую палітыку вядзе. Ну, Свабода мае як бы, ну, шмат амбіцый на пашырэнне аўдыторыі сваёй, таму яна крыху іншую палітыку вядзе. Так, як бы, ну...
Артём, што вы хацелі сказаць?
Так, я хацеў сказаць, што сапраўды тыя бурбалкі існуюць, а дакладні алгарытмы, якія нам часам ставяць палкі ў колы і замінаюць нешта чытаць, што мы хацелі б чытаць, нам это не паказваюць. Ці кагосьці, нехта не бачыць нашы запісы, тое, што там мы ў Фейсбуку у сябе пішам. Але на гэта існуе такі панятак, як лайфхак і... прынцыпы і метадалогія абыходжання этого алгарытму. Ну, напрыклад, нядаўна все казалі, вось ад нас хаваюць пасты. В Фейсбуку чалавек піша, напрыклад, пастаўце камент, хто хоча мяне чытаць. І алгарытм спрацоўвае так, што чалавек будзе цябе чытаць, калі ты напішаш яму камент. То бок, все гэта можна абыходзіць і некім чынам разумець, як гэта працуе, і спрабаваць павярнуць сабе на карысць. Што тычыцца там розніцы паміж пакаленняў, вось там, старое пакаленне не сядзіць там стала, дакладней, ці дарослае, не сядзіць у соцсетках, сядзіць. І больш за тое, Ганна слушна сказала, маці ўжо чытае на смартфоне. У мяне маці чытае навіны на смартфоне. Для яе гэта сродак атрымання інфармацыі, дзе ўсё сабрана добра. І я думаю, што для многіх так.
Правда, в основном, насколько я ведаю, старейшее поколение все-таки больше в Одноклассниках, больше в ВКонтакте, але там у них великие суполки, великая коммуникация. Але, до речи, ведаете, я вот читаю цікавое такое... такую развагу, як бы лайфах, як зараз модна казаць, расійскага палітоліга Екатерины Шульман, і она кажа, што я, кажа, вот ведаючы это як бы межы сваёй бурбалкі, я адмыслова спрабую выйти за яе межы. То есть я лезу там на паблікі фашыстаў, лезу на паблікі шавіністаў, лезу на паблікі там анархістаў, они мне чужыя, і прычым не тое, што я чытаю умных людзей, ну, вот этой плыни, умовно кажучи, там, Дугина. Не, я полезу в, так бы мовить, простенький какой-то паблик вот этих самых шовинистов, и я почитаю, как они живут, как они дышат, как они размовляют. Тому что, ну, Дугин – это Дугин. Вот один человек там, разумный, певных. А цікаво вот как бы отчуть... колы, адчуць, як бы вот, як людзі размаўляюць, як яны разважаюць, як яны спрачаюцца. Вот, і в этом сэнсе часам надо вот просто як бы штучна выходзіць за межы свайго звыклага, мілага, як бы шчырага, блізкага сябе кола. Ганна, я вот хацеў, так бы мовіць, звярнуцца да вашай памяці, да маёй памяці таксама. Вот часам як бы і моладзь таксама, і мы самі кажам. Ой, такога ніколі не было. Вот прыйшоў там смартфон, прыйшоў там тое. Але вот у мяне такое ўражанне, што якраз вот мяжа, скажам, 80-х, 90-х гадоў, тое, што я вот я называю это рэвалюцыя без назвы. Вот для старэйшага пакалення журналістаў, калі нам з вамі было, ну, так сказаць, менш, чым Артёму і Віялеце, для іх это была каласальная вот як бы каласальная змена. Прычым, ведаеце, это як Бродскі калісьці казаў у Нобелёўскай лекцыі, трагедыя не калегі, не герой, калегі не хор. Для старэйшага пакалення журналістаў там Савецкай Беларусі, нават Знамені Юнасці, нават для Сашы Класкоўскага нашага, так сказаць, добрага сябра, які тады таксама быў молад, вот абрынуўся цэлы свет тых медыя, якія былі ў Савецкім Саюзе. Людзям, калі якім тады было 40, 50, и для них бах, все это закрылось. Вот вы памятаете это их отчувание, и как они адаптовались?